Siunattua sunnuntai ja aamupäivää kaikille ja Jumalan rauhaa. Iloitsen todella hyvästä yhteistyöstä, mitä ollaan saatu Pori ja Rauman välillä tehdä jo vuosia. Ja aina tällain muutaman kerran vuodessa sitten vähän vaihtaa pastoria, niin tulee aina vähän semmoista erilaisuutta sitten. Ja on tänäkin päivänä päättänyt, että en yritä edes matkia mehistä millään tavalla. Hän on ainutlaatuinen ja hän on oman persoonansa ja sillä, mitä Jumala on antanut, niin sen kautta virvoittanut ja siunannut monia. Ja minä sitten olen vähän toisella tavalla sitten. Ja näin me rikastutaan aina ja virvotutaan yhteisestä uskosta. Ja tosiaan niin... Paulikin tässä jo näitä kehotti Jumalaa semmoisia suuria ihmeitä aina kertomaan ja julistamaan. Ja mekin saadaan tänään sitten tässä iltapäivällä Porissa pitää kastekokous tänään. Että oli hieno asia, että tuossa noin vuosi sitten niin äitilapsipiirissä alkoi käymään semmoinen nuori perheen äiti. Ja totta kai se kahvittelu on sillä lailla rentoa siinä, mutta kuitenkin se evankeliumikin siinä on esillä. Ja sitten välillä nähdään kodeissakin niin kuin kahdestaan siellä ja äidit näkevät toisiaan. Ja sitten erään kerran tässä joulukuussa, ihan siis reilu kuukausi sitten, niin kaksi äitiä sitten omassa kodissaan, tämän toisen kodissa jutteli sitten näistä hengellisistä asioista ja evankeliumista, ja tämä sitten uskossa oleva äiti sanoi toiselle, että sinä olet nyt kuullut tämän sanoman, evankeliumin, mitä Jeesus on tehnyt Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun puolestasi, ja sinulle on annettu kaikki tieto, mutta se tieto ei kuitenkaan pelasta, vaan sinun niin kuin täytyy päättää, että annatko elämäsi Jeesukselle vai miten, että saako Jeesus astua elämääsi ja synnit anteeksi ja näin. Ja sitten kun hän lähti siinä sitten sieltä tapaamisesta, niin paikallisbussissa hän polvistui siellä ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tieto ei riitä, vaan todella se, että hän tajusi, Pyhä Henki avasi sen, että tässä täytyy tehdä ratkaisu asian puolesta. On kysymys elämästä ja kuolemasta ja Jumalan valtakunnasta ja vihollisen valtakunnasta. Ja täytyy päättää, ketä me seuraamme elämässämme. Ja kiitos Jumalalle, hän tahtoi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja nyt sitten tässä muutaman tunnin päästä sitten saadaan pitää kastekokous ja siunata seurakuntaa. Eikö nämä ole semmoisia ihania Jumalan ihmeitä, mitä tapahtuu? Tässä varmaan vuoden vaihteessa monet on sellaisia, ainakin sellaisia sydämen lupauksia ja tahtoja tehnyt tässä uuden vuoden puoleen. Ja monet haluavat semmoista terveellisempää elämää ja terveempää elämää. Ja onkin hyvä tietenkin huolehtia näin tällä tavalla niin kuin ruumiista ja näin terveydestä, mutta mulla on jotenkin ollut semmoinen aihe mielessä, että saisimme olla uskossa terveitä. Kansanedustaja, nyt jo eläkkeellä oleva Antero Laukkanen, sanoi jo viime vuoden alussa, että Suomen suurin kriisi ei ole ruokakriisi, ei energiakriisi, ei alhaisen syntyvyyden kriisi, ei terveydenhuollon kriisi, ei nuorten mielenterveyskriisi, ei vanhustenhuollon kriisi, ei kansantalouden velkakriisi, ei sotakriisi, vaan hengellinen kriisi. Se tulisi saada kuntoon palaamalla hengellisille juurille, kääntymykseen Jumalan puoleen, parannukseen ja rukoukseen. Ja iloitsin tuossa teidänkin tätä viikkokalenteria, että siellä oli rukoukselle merkitty, niin kuin annettu aikaa ja merkitty tilaisuuksia. Toisen aikakirjan 7. luvussa ja jakeessa 14 sanotaan näin. Tämä on Raamattu kansalle -käännös, muistan sen tuosta lapsuudesta, kun olen lukenut sitä 3.3.3.8 käännöstä, mutta tässä Raamattu kansalle -käännöksessä sanotaan näin. Mutta minun kansani, jota kutsutaan minun nimelläni, nöyrtyy ja rukoilee ja etsii minun kasvojani ja kääntyy pahoilta teiltään, niin minä kuulen taivaassa, annan anteeksi sen synnit ja teen sen maan jälleen terveeksi. Eikö tämä ole meidän rukouksemme ja tahtomme, että Suomen maa tulisi ennen kaikkea hengellisesti terveeksi? Tämä, että on uskossa terve, se ei ole mitenkään tällaista niin kuin modernia tai jotenkin sellaista, mitä Raamattu ilmoittaa, niin se ei ole sellaisen lopun ajan niin kuin sellaista ihmisten niin kuin mukavaa kuultavaa ja semmoista, että se olisi suosiossa terve usko ja että olisimme uskossa terveitä. Se ei ole kovin niin kuin tällaisessa kovassa huudossa, mutta sitten samalla tietysti voi kysyä näin, että minkä mukaan me elämässämme ojentaudumme. Ei lapsetkaan aina halua syödä terveellistä ruokaa, mitä annamme, mutta ei ehkä vanhempienkaan kannata sen mukaan sitten ojentautua, mitä lapset sanovat, että mikä on terveellistä ja hyvää, vaan mennä sen mukaan, mikä olisi hyväksi ihmiselle. Ja niin Jumalan sana myöskin osoittaa meille, mikä meille on hyväksi ja terveydeksi meidän elämässämme ja sen mukaan meidän varmasti tulisi ojentautua elämässämme. Jos joku kuvittelee, että tässä nyt puhutaan että tämmöisestä oikeaoppisuudesta, niin sitä varten en tullut Porista tänne, mutta haluan puhua terveestä uskosta. Tietenkin terve usko on varmasti raamatullinen, terve usko on oikeata uskoa ja oikeata oppia myöskin, mutta se on ennen muuta jumalisuuden mukaista ja siihen jotenkin haluaisin meitä tänään johdatella. Otamme alkuun kolmen eri Raamatun kirjoittajan opetukset lopun ajan ihmisistä ja sitten tällaisista vaaroista, mitä lopun aikana on ja sitten todella tästä, että tämä terve usko ei ole tällainen trendi lopun aikana, mutta sen tähdenkin ehkä siitä tulisi puhua. Otamme Paavalin kirjeen nuorelle Timoteukselle, Jeesuksen maanpäällisen veljen Juudan ja sitten apostoli Pietarin mukaan. Tästä ajan hengestä, jossa me elämme. Toinen Timoteuksen kirjeen 4. luku ja jae 3 sanoo näin. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Raamattu siis jo 2000 vuotta aikaisemmin ennustaa ajanjaksoa, lopun ajan jaksoa, millaista tulee olemaan julistus ja opetus. Ja Raamattu sanoo, että silloin ei kärsitä tervettä oppia. Ihmiset eivät tyydy siihen, mitä Jumala Raamatussa ilmoittaa. Heille ei saa enää saarnata parannuksen teosta, vaan ihmiset haluavat elää oman hedonistisen mielensä mukaan. Parannussaarnaajat eivät enää kelpaa, vaan he kuuntelevat ainoastaan sellaisia julistajia, jotka jättävät heidät rauhaan elämään syntiensä ja himojensa mukaan. Ja kamalinta tässä varmasti on se, että he eivät enää halua kuulla totuutta. Totuuskäsitehän tänä päivänä, jos mikä on kärsinyt tällaisen inflaation. Enää se esimerkiksi tässä yhteiskunnassa, joka ennen on ollut vahva perusta, vaikkapa mitä Raamattu sanoo, niin se ei enää saisi olla sitä, vaan jokainen tekee niin kuin hänen omasta mielestään on oikein. Tällaisessa ajan hengessä me elämme. Ja tuo sana terve oppia, terve usko, se tulee sanasta hygienia. Eikö ole tuttu sanat tuollaisesta meidän arkielämästäkin? Jos juoma vetemme, jota me juomme, on jollakin tavalla niin kuin pilaantunutta tai tällaista, niin ei kestä kauan, kun ihminen tulee sairaaksi. Tai jos me syömme pilaantunutta ruokaa, niin ei kenenkään ihmisen terveys sitä kestä. Ja senpä tähden Raamattu haluaisi niin, että olisimme uskossamme terveitä, hyvinvoivia ja tällä tavalla. Taas vihollinen varmasti haluaisi, että kävisi juuri toisinpäin. Ja siksi Raamattu varmasti näistä haluaa varoittaa ja puhua sitä ja ohjata meidän uskoamme sellaiseen terveeseen uskoon. Sitten Jeesuksen veli Juuda sanoo näin ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 4. He kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme Herran Jeesuksen. Jeesuksen veli Juuda varoitti siitä, että lopun aikana Jumalan armon opetus käännetään irstaudeksi. Ja kaiken salliva armo ei vaikuta ihmisissä minkäänlaista muutosta. Onhan totta, että Jeesus sanoi, että hän tuli tuomaan armoa armon päälle. Mutta siinä hän ei sanotakaan, että Jeesus toisi armoa synnin päälle, vaan että armon tilassa kasvaisimme. Tiitus kirjeessä 2. luku ja jae 12 sanotaan, tällainen oikeanlainen armon ymmärtäminen, mitä kohdemme menemme, on tällainen. Jumalan armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Tämä on Jumalan armon ymmärtämisen oikea suunta. On varmasti totta, että synnittömiä meistä ei tule tässä ajassa. Tavalla tai toisella erehdymme, mutta mikä on se meidän sydämemme suunta meidän elämässämme, siitä on kysymys. Meneekö se tätä kohden vai mihinkä suuntaan se on menossa? Ja sitten toinen, mitä tässä Juuda varoitti, että kieltävät ainoan valtiaamme, Herramme Jeesuksen Kristuksen. Eräs tällainen lopun ajan ongelmistahan on se, että ei alistuta enää auktoriteettien alle. Tänä päivänä koulujen ongelma on se, että opettajilla ei ole enää sellaista auktoriteettia, mikä heille kuuluisi. Myöskin poliisit ja tällä tavalla ovat kärsineet niin kuin omassa ammatissaan siitä, että ei alistuta auktoriteettien alle. Lasten suhteessa vanhempiin on myöskin tämä ongelma, mutta se ongelma ulottuu aina uskoon saakka. Ei alistuta enää Jeesuksen herrauden alle, joka on pelkästään hyvä asia silloin, kun Jeesus todella saa olla meidän elämämme Herra. Alkuseurakunnalla oli yksi uskon tunnustus, jonka alla he menivät eteenpäin, ja se oli se, että Jeesus on Herra. Ja siinä he vaelsivat eteenpäin, mutta Juuda sanoo näin, että tulee tällainen aika, jolloin Jeesuksen herrauden alla ei enää tahdota vaeltaa, vaan jokainen tekee niin kuin hänen omasta mielestään on oikein. Ja siksi ehkä näistä jo Raamattu varoitti etukäteen. Sitten toisen Pietarin kirjeen 2. luvussa ja jakeessa 1 ja 2 sanotaan näin. Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheen opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidän ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Tässä sanottiin näin, että he salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Tämän päivänkin vaara on se, että armollisuuden, suvaitsevaisuuden ja tällaista niin kuin semmoisissa kauniissa käärepapereissa tuodaan seurakuntaan niin kuin sellaisia oppeja, jotka eivät Raamatun mukaan ole niitä jumalisuuden mukaisia. Että tällaisen niin kuin armollisuuden ja kunnioituksen nimissä sitten hyväksyttäisiin vaikkapa samaa sukupuolta olevien liitot ja tällä tavalla. Se tuodaan niin kuin hienolla, kauniilla tavalla meidän elämäämme, jos me emme ole tarkkoja siitä. Ja nyt on tällainen niin kuin korvausteologia taas nostanut päätänsä, että Israelin arvoa on mitätöity ja että tällä tavalla niin kuin tällainen, että pakana seurakunta on korvannut Israelin sitten Jumalan silmien edessä. Ne on tällaisia harhaoppeja ja moni tällainen asia on niin kuin nostanut päätänsä ja viimeisenä tällainen niin kuin antikristus ei ole mikään todellinen persoona, vaan se on joku henki ja monenlaisia tällaisia on tällä hetkellä liikkeellä, jossa meidän täytyy olla hyvin tarkkoja siitä, että ne eivät turmelisi sellaista tervettä uskoa ja tervettä oppia, joka on Jumalan sanan mukainen. Sitten vähän tällaisista, mitä sitten olisi sellaiset niin kuin terveen opin ja terveen uskon tuntomerkkejä. Efesolaiskirjeessä meitä kehoitetaan vaeltamaan niin kuin saamamme kutsumuksen arvo vaatii. Ja siellä Paavali kirjoittaa Efesolaiskirje 4:4-6 näin. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Raamattu ei ole kovin monimutkainen. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. Tuolla Saksassa päin oli jo suunnitteilla tämmöinen aivan kuin kongressikeskus, jumalanpalveluskeskus, jossa kristityt, juutalaiset ja islamilaiset voisivat siellä sulassa sovussa kokoontua samassa rakennuksessa. Mutta Raamatun mukaan kuitenkaan ihmiset eivät tule omalla uskollaan autuaaksi, vaan Raamattu sanoo, että ei meillä ole muuta nimeä annettu auringon alla, jossa meidän pitää pelastumaan kuin Jeesuksen nimi. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste ja yksi Jumala. Ja näin Raamattu kehoittaa meitä pysymään tässä Jumalan opissa kiinni. Terve uskova on juurtunut. Hän on juurtunut Kristukseen ja hän on juurtunut seurakuntaan. Muutama jae myöhemmin täällä Efesolaiskirjeessä sanotaan näin 4:14. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Paljon on tällaista ajelehtimistä. Nettikin on tehnyt toisaalta sen, että opettajia on niin kuin pullollaan. Eikö ole totta mehis, että toi netti on tehnyt tavallaan niin kuin paimenuudestakin haastavampaa? On niin monenlaista opettajaa tänä päivänä. Jotkut jopa tyytyvät sitten netin äärellä olevaan opetukseen, eivätkä tule omaan kotiseurakuntaansa paikallisen seurakunnan yhteyteen. On tällaisia ajelehtiviä ihmisiä. Mutta Raamatun mukaan meidän tulisi juurtua, kasvaa Kristukseen, hänen rakkauteensa ja juurtua seurakuntaan. Apostolien teoissahan sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. He olivat juurtuneita uskovaisia ja näin meidänkin tulisi juurtua. Ja olla, juurtua Kristukseen ja seurakuntaan. Terve oppi kääntää ihmisen pois synnistä. Roomalaiskirja 6:17 sanotaan, mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Jotka ennen olitte synnin palvelijoita. Kyllä Jumalan armon tulisi saada aikaa meidän elämässämme vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että me emme aivan kuin hakisi sitä sellaisen niin kuin uskon elämässä sellaisen harmaan alueen sellaisia äärilaitoja, että kuinka lähelle maailmaa voisin mennä vielä ja että pysyisin uskossa. Minä olen ymmärtänyt, että meidän pitäisi päästä niin lähelle Jeesusta kuin mahdollista. Ja äskeisen ylistyksen aikana oli jotenkin ihana hetki tuossa ylistää. Ja minäkin olen vähän tämmöinen jäyhä porilainen, niin 4 kappaleen ajan jaksoin seistä ihan mielelläni tuossa ylistämässä Jumalaa. Meidän tulisi kilpailla siitä, kuinka lähelle Jeesusta me pääsemme, eikä siitä, että kuinka lähelle maailman rajaa pääsisimme ollaksemme kuitenkin vielä uskossa, eikö totta? Terveessä uskossa tunnustetaan, että Jumalan sana on kokonansa totuus ja siinä halutaan pysyä. Tiitus kirjeessä, kun Paavali antoi ohjeita Tiitukselle, sanottiin näin, hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Ei vain tunnustaa sitä, vaan tulee pysyä kiinni siinä. Tieto ei sinällään riitä, ellei Jumalan sana ole tullut lihaksi ja olemme ojentautuneet Jumalan sanan mukaan meidän elämässämme. Terveessä uskossa koetellaan kaikki ja pidetään se, mikä hyvä on. 1 Tessalonikalaiskirja 5:21 sanotaan näin, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Tälle ajallekin oikein tärkeää tällainen, että koetellaan kaikki ja pidetään se, mikä hyvä on. 1 Johannes 4:1 sanoo näin, rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Terve uskova koettelee henget, koettelee ja ennen kaikkea hedelmistä puu tunnetaan tänäkin päivänä. Netissä sinä et tiedä niiden ihmisten taustoista, etkä hedelmistä, mitä heidän elämässään oikeasti on. Sen sijaan täällä me nähdään niin kuin, ja jaetaan elämää ja ollaan toistemme kanssa. Täällä me nähdään, minkälainen ihminen oikeasti on ja nähdään hedelmät. Ja siksi on turvallista olla siinä omassa kotiseurakunnassa. Ja terveessä uskossa todella eletään Jeesuksen herrauden ja Pyhän Hengen hallintavallan alla. Täällä Juudan kirjeessä sanotaan näin, yhtä kaikki nämä uneksijat, samoin saastuttavat lihan, he halveksivat herrautta ja herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Ja juuri tällaisessa ajassa me eletään, jossa sanoinkin jo, että halveksitaan ylipäätään kaikkea herrautta, että kukaan ei saa meidän elämäämme millään tavoin määrätä, vaikka Jumala on aivan kuin elämän suojelemiseksi antanut erilaiset auktoriteetit, joiden alla meidän tulisi elää ja vaeltaa. Mutta lopun aikana halveksitaan herrautta, joka ulottuu jopa siihen, että saako Jeesus olla uskovien Herra. Mutta me tiedämme, että meillä aina on elämässämme hyvin. Muistaakseni kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen sanoi näin, että maailma voi hyvin silloin, kun Jumala on täynnä itseään tai jotenkin tällaista. Ja silloin, kun meidän elämässämme Jeesus saa olla Herra, niin me voimme hyvin silloin. Meidän uskomme on tervettä silloin. Ja herjaavat kirkkauden henkiolentoja, no sekin tiedetään tämä nykyajan kielen käyttö myöskin. Ja sitten myöskin tämä on tärkeää, että eletään myöskin Pyhän Hengen hallintavallan alla omassa uskon elämässämme. Roomalaiskirja 8 ja 8 ja 9 sanotaan näin, jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Ja aina kerta toisensa jälkeen sitä vain niin kuin hengessään kiittää Jumalaa, että sinun sanasi on todellakin totuus. Mitään muuta reittiä en ole vieläkään omassakaan elämässä löytänyt niin kuin taistelussa syntiä kohtaan, muuta kuin se, että täyttykää hengellä, niin ette lihan himoa täytä. Onko joku muu löytänyt jonkun paremman keinon? Se on näin, että silloin kun olemme Jumalan pyhää henkeä täynnä, silloin saamme elää Jumalan hallintavallan alla ja silloin meidän on hyvä mennä eteenpäin. No, muutama sana vain näistä väärän opin tuntomerkeistä. Väärä oppi ei sisällä sitä, mikä on Jumala, vaan sitä, mikä on ihmisten. Jeesus sanoi, että turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Että siinä tulee tämä ihmisen ja hänen niin kuin koroittaminen Jumalan sijaan. Ja sitten on tärkeää tämä, että toinen Johanneksen 1 ja 9, kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa. Joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika, siis Kristuksen opissa. Esimerkiksi Jehovan todistajat on tällainen oppi, joka menee edemmäksi Kristuksen opista eikä pysy siinä. Siinä ei tunnusteta Jeesuksen niin kuin jumaluutta ja hänen syntien, että hän on syntien sovittaja ja Herra meidän elämässä. Siksi näitä tulee karttaa. Eikä väärä oppi pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanoihin. Sitten on näitä, josta jo mainitsin, monia vieraita oppeja, sopimattomia oppeja, järkeisoppeja ja muuta kuin evankeliumia. Galatalaiskirja 1.8 sanoo, että vaikka me tai enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Että tällä tavalla ei tule muuta oppia ottaa vastaan tai muuta evankeliumia. Ja oikeastaan karkeasti ottaen voi sanoa niin, että harhaopeissa on kysymys siitä, että näyt ja omat ilmestykset korvaavat Jumalan sanan tai asettuvat niiden rinnalle ja Jeesuksen jumaluus, riittävyys ja sovitustyö mitätöidään tai tuodaan jotain muuta korvaavaa siihen tilalle. Ja tässä kaikessa lihallinen ja ylpeä luonto on mukana aiheuttaen hajaannusta ja lihallisia vaikutuksia. Jos aivan kuin, niin kuin tämmöisessä pähkinän kuoressaan näistä eri asioista. Ja sitten myöskin näitä hedelmiä näille väärille opille on se, että on niin kuin moraalittomuus. Ilmestyskirja 2. luku ja 14 ja 20 jakeet sanoo näin. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Ja sitten Tyatiran seurakuntaa varoitettiin, se minulla on sinua vastaan, että suvaitset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Eli tulee tällainen niin kuin vääränlaisen opin niin kuin seurauksena tämmöinen moraalittomuus. Ja Jumalan sanan vastainen elämä, niin kuin 1 Timoteus 1 ja 9 sanotaan, että lakia ei ole pantu vanhurskaille, vaan laittomille, niskoitteleville, jumalattomille, syntisille, epähurskaille, epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, joka on tervettä oppia vastaan. Jumalan sanahan on hyvä ja pyhä Raamatun mukaan. Jumalan laki on hyvä ja pyhä, mutta me näemme, että se on myöskin sitä varten annettu, että ihmiset eivät eläisi vastoin tervettä oppia. Ja Jumalan sanakin on hyvä meidän elämässämme. Ja sitten se aiheuttaa näitä monenlaisia kateutta, riitoja, kaikkia tällaisia. Ja sitten eksyttävät ihmistä yhä enemmän ja enemmän. Toinen Timoteuskirje 3 ja 13 sanotaan, pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa eksyttäen ja eksyen. Eli tämä suunta on todella karmaiseva. Ja vielä viimeinen, ennen kuin sitten menemme taas tähän terveen opin vaikutuksiin, niin sanotaan näin, että tällainen vie ihmistä yhä syvemmälle pimeyteen ja saatanan vaikutuksiin myöskin. 1 Timoteuskirje 4, sen luvun alussa sanotaan näin, henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Katsomme tänään ajan henkeä, niin monet etsivät elämäänsä tulevaisuutta ja suuntaa tarotkorteista, ennustajilta ja yhteiskunta aivan kuin pitää niitä harmittomina ja tällaisina hyvinä neuvonantajina. Vaikka ne ihmistä vievät yhä syvemmälle pimeyteen, eksyttäen ja itse eksyen myöskin näissä. Ja sillä tavalla niin kaikkia kehotan sanoutumaan irti näistä. Miten me sitten selviämme? Mikä neuvoksi tässä taistelussa? Jeesus sanoi näin Matteus 22 ja 29, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Edelleenkin nämä kaksi on annettu meille aivan kuin taistelun evääksi, miten me voitamme ja pysymme uskossamme terveinä, on se, että me tunnemme Jumalan sanan. Ei minun mielestäni riitä alkuunkaan se, että jos meidän Raamatun lukemisemme arkipäivässä on sitä, että otamme jonkun mannalapun aamulla ja yksi jae siitä, ja tämähän oli valtava, ja ei kukaan jaksa vaikka, että haukkaat voileivästä kerran aamulla, ja kyllä sillä nyt koko päivän pärjää. Ennen vanhaan, kun oli näitä paperirahoja paljon enemmän, niin esimerkiksi kaupan kassat koulutettiin tehtäviinsä niin, että he tunsivat oikean rahan mahdollisimman hyvin. Että sitten kun joku yritti monopoolirahalla maksaa, niin sille naurettiin, että tämä ei ole oikeaa, pidä pelissä lasten kanssa tämä. Mutta Jeesus sanoi tarpeelliset neuvot, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Molemmat tarvitaan tässä taistelussa. Myöskin seurakuntaa, niin kuin on sanonut tuossa, seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. On tärkeää pysyä seurakunnan yhteydessä, niin kuin apostolitkin pysyivät. Tai apostolien teoissa on se, kuinka seurakunta pysyi näiden apostolien opetuksessa ja yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Sitten on tärkeää myöskin se, että elämässämme pyrimme sellaiseen puhtaaseen elämään. Ja teemme parannuksen niistä synneistä, jossa elämme, emmekä keksi minkäänlaisia verukkeita siihen, miksi joku synti saisi hallita meidän elämäämme. Toinen Timoteuskirja 3-5 sanoo näin. Heissä on, niin, mua on muuten aina puhutellut tämä toinen Timoteuskirjeen 3. luku, kun siinä puhutaan niistä viimeisten aikojen uskovaisista, ja en nyt enää luettele sitä, siinä on 18 aika kalskahtavaa kohtaa, missä puhutaan, minkälaisia ovat viimeisten aikojen ihmiset. Mutta sitten tässä jakeessa 5-7 sanotaan jotakin pysäyttävää. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. Ensin sanottiin näin, heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Raamattuhan sanoo, että Jumala asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Todellinen Jumalan vaikutus meidän elämässämme tulee nimenomaan sieltä jokaisen ihmisen sisäisestä elämästä Jumalan yhteydessä. Ei kirkossa käyminen sinällään meidän uskonelämäämme vie eteenpäin, tai jotkut jumalisuuden tavan noudattamiset, ellei siellä ytimessä ole jokaisella se tahto ja halu oppia tuntemaan Jeesusta yhä paremmin ja elämään hänen yhteydessään ja syventyä Jumalan sanaan ja sellaiseen totuuteen yhä syvemmin ja enemmän ja kaikin tavoin. On karmaiseva, jos meissä niin kuin näkyy tällainen jumalisuuden ulkokuori, mutta ei itse sitä sisältöä, missä on kysymys. Ja juuri se, että se, jos on jumalisuuden ulkokuori, niin silloin ei ole niitä juuria uskossa, joita me kipeästi tarvitsemme jokainen tällaisena aikoina. Koska niistä ihmisistä, joissa on tämä ulkokuori, sanottiin, hehän ovat heiteltäviä. Tuli mieleen vaan semmoinen, vähän nyt tähän tilanteeseenkin ehkä semmoinen, niin kuin Niinistö aikoinaan sanoi niin kuin tuosta Venäjästä, että kasakka ottaa kaiken sen, mikä ei ole kiinni. Niin jotenkin tuntuu siitä, että vihollinenkin meidän elämässämme vie kaiken sen, mikä ei ole kiinni. Jos on ulkokuori, mutta ei ole juuria, silloinhan me olemme kaikenlaisten opintuulten ja ihmisten arpapelien heiteltävänä tässä ajassa. Mutta tällaiseen aikaan, johon me olemme asetettu, meidän on syytä uskossamme lyödä juuret syvälle Kristukseen ja hänen sanaansa. Ja vaikka tässä nyt sanottiin, että ovat kaikenlaisten himoja heiteltäviä naisparkoja, ihan yhtä lailla miesparatkin ovat syntien heiteltäviä kaikkia, ellei juurru niin kuin Jumalan sanaan ja Kristukseen, mistä tässä on puhuttu. Ja tietysti sitten tehdä parannusta ja vetäytyä tästä väärän opetuksen vaikutuksesta. Raamattu kehoittaa meitä pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Eli ei kannata netissä katsoa sellaisia niin kuin opettajia, jotka opettavat sitten vastoin näitä Jumalan sanan terveitä periaatteita. Mutta sitten vielä loppuun, terveen uskon vaikutukset on pyhän hengen voima työssä. Täällä sanotaan näin apostolien teot 13 ja 12. Kun nyt käskynhaltija näki, mitä oli tapahtunut, niin hän uskoi ihmetellen Herran oppia. Jumalan sana tuli voimallisesti tuossa tilanteessa. Seurakunta oli erottanut Barnabaksen ja Sauluksen Herran työhön ja he lähtivät ensimmäiselle lähetysmatkalle ja täällä Kyproksen saarella julistivat evankeliumia Sergius Pauluksen luona ja sitten eräs noita Elymas koitti kääntää käskynhaltijaa pois uskosta ja Paavali ei tätä hyväksynyt vaan sanoi sitten tälle noidalle sitten, että sinä, joka olet kaikkea kavaluutta täynnä, lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Ja hän tuli sokeaksi siinä ja aivan kuin, Jumala riisui siinä hetkessä niin kuin sen vastustajan pois siitä, koska hän yritti olla siinä niin kuin käännyttämässä tämän Sergius Pauluksen uskoon tuloa ja sitä. Meidänkin elämässämme Jumalan pyhän hengen voima olkoon palvelutyömme yllä. sitoutuminen todella, niin kuin tuolla apostolien teot 2.42, uskollisuus Herran työssä. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksessa Jeesuksessa. On tärkeää olla uskollinen Herran työssä. Kuka tuota kelloa on käynyt noin paljon siirtämässä? Olla uskollinen Herran työssä. Sitten kuuliaisuus Herran tahdolla. Johannes 7.17 sanotaan, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtoonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Minä lähdin Jumalan valtakunnan työhön 22 vuotta sitten, ei kun 23 vuotta sitten, 2001 vuonna. Ja silloin tietysti, kun lähdin opiskelemaan raamattokouluun, oli monenlaista sellaista epäilystä ja vähän epäuskoakin, onko tämä nyt niin kuin viisas ratkaisu ja antaa koko elämän niin kuin hallintavalta ja lähteä Jumalan valtakunnan työhön, heittäytyä niin kuin kaiken tämän varaan, että kestääkö tämä ja miten tässä käy. Ja juuri niissä mietteissä eräs uskovainen laitto, Johannes 7.17, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtoonsa, hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Ja nyt 23 vuotta myöhemmin on saanut kokea omassa elämässään, kannatti lähteä liikkeelle. On niin saanut nähdä sitä, kuinka ihmiset ovat tulleet uskoon, vapautuneet, tehneet parannusta synneistä. On kymmeniä kastetilaisuuksia, on Pyhän Hengen täyteyttä, on voimaa, on kaikkea sitä saanut nähdä. Niin kuin tässä sanot, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, ottaa niitä askeleita, hän tulee näkemään, onko tämä oppi Jumalasta vai puhutaanko omia. Ja rakas ystävä, lähde sinäkin liikkeelle tekemään Jumalan tahtoa koko sydämisesti elämässäsi, ja sinä näet, että tämä oppi on Jumalasta. Ja tietenkin terveessä uskossa, viimeinen raamatun kohta, siinä on aina hedelmä näkyvissä. Galatalaiskirja 5.22 sanoo, hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, itsensä hillitseminen, eli uskossa näkyy myöskin hedelmää. Tätä kohden uskon, että Jumala haluaa meitä viedä, että olisimme kaikki uskossa terveitä ja sitä kohden suuntautuen ja kilvoitellen menemään. Rukoillaan lyhyesti. Joo, rakas taivaallinen Isä, sinä tiedät, Herra, ajan, jossa elämme, Herra, ja Herra, kiitos näistä terveen opin ja terveen uskon sanoista, joita sinä olet Raamattuun kätkenyt, Herra. Ja auta meitä ojentautumaan sinun sanasi mukaan, ei mukautumaan tämän maailman ajan mukaan ja aivan kuin semmoiseen helppouteen ja hedonismiin ja kaikenlaiseen siihen, vaan ei niin, vaan että me voisimme muuttua mielen uudistuksen kautta tutkijaksemme elämässä, mikä on Jumalan tahto omassa elämässä, seurakunnan elämässä, kaikessa, Herra. Jotta kiitos sinun sanastasi, Herra, jossa meille annetaan nämä terveen uskon ohjeet, terveen opin ohjeet, Herra. Ei meidän tarvitse arvailla, kuinka kulkea, vaan sinun sanasi on kartta ja kompassi ja suunta, vaikutus. Se on myöskin ruoka meidän elämässämme, Herra, jota saamme syödä jokaisena päivänä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä johdatat meitä sanasi ja henkesi kautta, Herra. Herra, jokaisena päivänä meidän elämässämme, Herra. Ja kiitos siitä, että sinä haluat niin, että olisimme uskossamme tällaisia hedelmällisiä ja terveitä ja pysyisimme puhtaina ja sitä kautta myöskin, Herra, voisimme olla sinun välikappaleitasi tässä ajassa, Herra. Kiitos, Herra, että siunaat meitä jokaista ja saamme tässä itsemme ja toisemme, Herra, sinun hyviin käsiisi siunaten jättää. Jeesuksen nimessä, aamen.